Nu er det jo ikke for at gøre alle jer kaffedrikkere misundelige, at jeg har taget en kop heroppe. Det er bare te. Gider ikke det alligevel. Men ja, nu skal jeg høre her. Jeg er jo ikke en af Guds bedste børn. Det har aldrig været min plan. Så jeg er sådan en, jeg prøver altid grænserne lidt af. Og sådan i mit almindelige liv, jeg er jo sådan en, der kører konsekvent lidt for stærkt i bilen. Og sådan. Jeg ved, at der er mange kristne, de kører lige det, man må. Og sådan noget. Men det er mange år, siden jeg har taget kørekort. Det sagde kørelæreren, man skal også køre efter forholdene. Så det gør jeg. Og der nogle gange, så sagde han også, du skal også følge trafikken. Så når jeg kører på motorvejen, der kommer en overhalm, og så lægger jeg mig derud bag ved ham, det er det, jeg har lært. Så jeg kan godt, og det har jeg egentlig fint nok med, at køre efter forholdene og sådan nogle ting. Jeg har sådan lidt svært med, at det er altid folk i København, der skal bestemme, hvor stærkt vi skal køre herover i Jylland. Det synes jeg, vi skal have en form for hjemmestyre. Så jeg kan godt sådan være en lille smule småkriminel. Nu er jeg bare helt ærlig. Så må jeg jo fyre mig her bagefter, hvis det er det. Og her til morgen, så laver jeg lige en til af dem her, kan man sige. Måske lige sådan på grænsen. Jeg kopierede lige nogle sider i en bog, som jeg delte ud til jer lige om lidt. Og så kunne jeg jo ikke vide, at dem, der distribuerer bogen, de rent faktisk så kommer i kirken i dag. Så nu fik jeg jo dårlig samvittighed. Men så må vi jo tage den. Jeg kommer nok over det. Fordi der kører jo et alfakursus her i kirken. Og det tænkte jeg for et par gange siden, da jeg forberedte mig til det her alfakursus. Der var måske egentlig kød nok til en prædiken. Så det besluttede jeg. Det skulle være i dag. Det besluttede jeg her i weekenden, fordi jeg havde simpelthen så travlt. Jeg har brug for en menighedstjener, Josfa. Det er dig. Du deler den der ud. Ja. Der er masser, for jeg laver 25. Og så når du er færdig med det, så deler du en ud af dem her også. Der er to omgange. Yes. Så til jer, der aldrig har gået på et alfakursus, så kommer I lige lidt på alfakursus. Og det kommer så også lidt af, at vi havde ledermøde for ikke så længe siden. Og der var en af lederne, der sagde, jamen jeg overvejer i virkeligheden, om ikke jeg måtte... Eller jeg må ikke have burt tage sådan en alfakursus. Og når man har været kristen i 30 år og siger det, så er det nok fordi, det er nok en god idé, fordi du ender med at have rigtig meget paratviden, som du kan få rigtig glæde af i samtale med mennesker. Og de mennesker, vi var sammen med i aften, så vi havde masser af gode samtaler, hvor det var rart at have lidt. Nej, det er nemlig sådan, at når vi lægger ting på lager, så det ved Helligånden godt, og så hiver den ting frem fra lageret, når vi har brug for det. Det har jeg oplevet rigtig mange gange. Så derfor er det rigtig godt at have noget på lager, og derfor er det også en god idé at læse i Bibelen, fordi det hjælper Helligånden os med at huske, når vi en eller anden dag sidder og har brug for det. Det, som vi skal tage udgangspunkt i, det er den session, der hedder Hvordan kan jeg stå imod det onde? Verden er jo og bliver et ondt sted. Jeg ved ikke, om den er blevet mere eller mere ond i vores tid, men det har den bare altid været. Og det er sådan, at der står nogle skrifter her, og det kunne jo være fedt, hvis I læste med, og derfor har man muligheden for, og efterhånden som vi graver os igennem de her skrifter, at måske finde det næste, så det går lidt hurtigere for dem, som ikke lige måske er så vant til at slå op i Bibelen. Og nu har jeg mistet den ene hånd, så det kommer også til at tage mig lidt længere tid. Jeg har jo nylig været sammen med Kasper Christensen, som jo er blevet kristen. Det er jo helt fantastisk. Men han sagde også, helt ærligt, først var det svært hvordan læser man overhovedet i Bibelen? Altså, hvad vej vender den, og hvor står det henne? Og det er da klart, at alt begyndelse er jo svær. Men i det øjeblik, at du bekender din kristne tro, så sker der bare noget i den åndelige verden, så intensiveres kampen. Den åndelige kamp, den findes, og den er virkelig. Det er den bare. Jeg hopper lidt ud og ind af emnet, fordi jeg har faktisk også på hjerte at sige, om ikke at I som menighed vil huske, hvad hedder det, ledelsen i menigheden. Nu er der ikke, efter så mange år, som jeg har været en del af det her, så er der ikke noget, der kommer bag på mig længere. Men jeg kan jo høre, hver gang vi får nye ledere ind, så synes de, at det er også lidt hårdt. Og det, ja, men velkommen til den virkelige verden. I det øjeblik, at du ikke længere er anonym, i det øjeblik, du stikker hovedet lidt frem, så intensiveres den åndelige kamp, så bliver du en mål, så bliver du en skydeskive. Og det er bare sådan, det er. Du bliver lidt kendt i den åndelige verden, og så er der nogen, der vælter det dårligt. Og hvem er det, der så kæmper i den her åndelige kamp? Jeg overordnet set, så kan man sige, så er det Satan, der kæmper, og han kæmper imod Gud og alt det, han står for. Det er der kampen, den ligesom foregår. Satan, han hader Gud, fordi Gud smed ham ud af himlen. Og Satan gjorde oprør mod Gud, sammen med en tredjedel af englene, er ligesom historien. Og det kostede ham hans privilegerede plads i himlen. Han havde en privilegeret plads, og den mistede han så i det her, fordi han valgte at gøre oprør mod Gud. Så læren af det her, det er, lad være med at gøre oprør imod Gud. Det er ikke særlig smart. Det koster simpelthen for meget. Og hvad er det så, der kæmpes om? Hvad er det, kampen går ud på? Ja, der kæmpes jo om menneskesjæle. Der kæmpes jo om os. Det er derfor, at vi bevæger os midt i en kamp. Og den kamp er ikke sådan et, hvad hedder det, form for ingenmandsland. At nogle af jer, der har prøvet at være i ingenmandsland, det har jeg prøvet en enkelt gang sammen med min familie, hvor vi for mange år siden skulle tage Eilat i Israel, og vi landede over i Aqaba i Jordan, og skulle gå fra Jordan og over til Israel. Og derimellem de to lande, da vi forlod den jordanske grænsepost, så var der 500 meter, og der var absolut intet, inden vi kom til den israelske grænsepost. Det var meget specielt. Det var ryddet for alting, og man kunne bare gå den lige linje. Man skulle ikke begynde at gå til højre eller venstre, så pådrog man sig en opmærksomhed. En uønsket, unødig opmærksomhed, ja. Og for at forskrive alvoren, så kan man sige, senere på ugen, så var jeg ude og, hvad hedder det, sammen med en israeler, og kører på sådan noget jetski, sådan noget vandscooter, og så var vi sådan lidt over imod den jordanske side, fordi den jordanske konge, han har sådan et sommerpalads der, og så sagde jeg til ham, kan vi ikke svømme lidt tættere på? Nej, det skal vi ikke. Så vil jeg ikke med, siger han, fordi at lige om lidt, så begyndte de at skyde på os. Så ja, man skal ikke spille hårdt der. Gud, han gør jo så på sin side alt, hvad han kan for at få os til himlen. Han er gået så langt, så han har sendt sin egen søn Jesus, som han offrede. Tænk sig ofre sin egen søn for sådan nogle skrøbelige elendigheder som os. Tænk sig, han gjorde det. Det er det, han har gjort. Han har ofret sin søn for, at vi om muligt måtte kunne finde vej til Gud. Og det kæmper vi jo så med. Så det har vi på den ene side. Samtidig så har vi Satan over på den anden side. Han gør alt, hvad han kan for at forhindre, at det sker. Og det er der, vi lever. Det er det spændingsfelt, vi lever i. Han ved rigtig mange ting jo. For det første, så ved han, at han ender i helvede på et eller andet tidspunkt.
Og det han gør, det er, at han gider ikke være der alene, så det han sætter alt ind på, det er at få så mange som muligt af os mennesker trukket med derhen, for at han ikke skal være der alene, men for os på en måde at hævne sig på Gud. Så vi bliver bare på en eller anden måde et redskab. Og vi skal slå op i det første skrift, der hedder Esajas bog. Kapitel 14, vers 12. Det står sådan her, og skal nok forklare. Esajas 14, 12. Tænk, at du faldt. Det er i virkeligheden, det skal jeg lige forklare. Den virkelighed en spottesang om Babylons konge. Og så kommer der, så skal jeg nok forklare lidt senere. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne, at du blev kastet til jorden, du store verdens erobre. Og vi skal læse videre også vers 13 til 15. Du sagde til dig selv, jeg vil stige op til himlen, rejse min trone højt over stjernerne, indtage min plads blandt guderne på bjerget i det yderste nord. Jeg vil stige til de øverste himle og komme på højde med Gud, med den almægtige Gud. I stedet blev du styrtet ned i dødsriget i den allerdybeste afgrund. Det er godt nok en spottesang om den kanadiske konge, men den henvender sig, eller hvad hedder det, tager også udgangspunkt i noget kanadisk mytologi om, hvordan at djævlen han gjorde oprør imod Gud og blev smidt ud af himlen og kastet ned på jorden. Og det er ligesom det, vi ved, det er ligesom det sikre, vi har om, hvordan foregik det egentlig. Men ikke desto mindre, så synes Jesus faktisk at referere til netop dette. Og det er sådan lidt interessant, at han faktisk vælger at gøre det, selvom det ikke er 100% ud fra skriften, så synes det, at at Jesus han tager den ligesom lidt op. Lukas 10, 17-20, det kan I nok ikke finde i det her, men Lukas 10, 17-20, det er efter Jesus han er udsendt, historien om, hvordan han har udsendt de 70 discipler, de blev sendt på en træningstur, for at blive forberedt til det, de skulle senere hen. Så står det sådan her, da de 70 discipler vendte tilbage, fortalte de glædestrålende, Herre, selv de onde ånder adlyder os, når vi bruger den autoritet, vi har fået for dig. Jesus svarede, jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner. Jeg har magt over hele fjendens hær, og jeg vil ikke kunne skade jer. Men det afgørende er ikke, at de under ånder adlyder jer. Nej, glæder jeg over, at jeres navne er indskrevet livets bog. Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Det virker som om, at Jesus han her refererer til den her kanadiske mytologi. Og det der er, det er, at Satan han er med igennem hele det gamle testamente. Vi skal lige gå i Jobs bog, kapitel 1 og vers 6. Og står sådan her. En dag, da englene trådte frem for Herren, var også Satan iblandt dem. Og så kommer der en samtale der. Og vi skal lige lidt længere tilbage. Første Krønikebog, kapitel 21. Og vers 1, der står sådan her. Satan ønskede at bringe Israels folk i ulykke, så han gav David den tanke at foretage en optælling af Israels samlede hærstyrke. Og det er faktisk sådan, at vi ved, hvis vi læser andre steder i Bibelen, at kong David, som han trådte ved siden af nogle gange, blandt andet en historie med en kvinde, der hedder Bathsheba, på et tidspunkt, så får han øje på, at der er en kvinde, der er ved at tage bad, og det bliver han fristet af, og nu er det jo ikke sådan, at David, han var single, han havde formentlig hundredvis af koner, så han kunne egentlig, ja, men han havde åbenbart et problem i den retning, og det der er, det er jo, at han er konge, og hun er en almindelig undersåt, så han kalder hende til sig, og hun har ikke mulighed for andet. Hvis man skal sætte den historie helt på spidsen, så er det faktisk en voldtægt, der foregår. Og ganske voldsomt og sådan noget. Men ikke desto mindre, så fortæller skriften os, at Davids største synd, det var, at han talte Herren. Han ville have en sikkerhed for, at, at vi kan slå vores fjender. Men Gud sagde, at det der, det var, der gik du virkelig for langt, David. Fordi jeg vil have, du skal have din tryghed. Ikke i, hvor mange soldater du har, men du skal have din tryghed i mig. Det var hans største fejl, selvom at han i historien om Bathsheba både gik mor og voldtægt, så var det en større synd, at han talte her i Guds øjne. Og det er jo ligesom ham, der bestemmer, hvad der er rigtigt og forkert. Det er jo ikke os, selvom vi tænkte, det var måske ikke så galt. Og i Nye Testamentet, der sagde han også, en levende virkelighed, som vi må forholde os til og ikke undervurdere. Efeserbrevet kapitel 6, vers 11-12. Nu må I jo brokke, hvis det går for hurtigt med de her skriftsteder. Men jeg tænker, at konkurrencen er færre i og med, at jeg skal gøre det med en hånd, og I har to hænder. Så går det nok. Efeserbrevet 6, 11-12. Der står sådan her. Ifør jer hele Guds rustning, så I kan forsvare jer mod Satans lumske angreb. Når Paulus han er helt klar i spyttet her, der foregår en åndelig kamp. Vi er på en eller anden måde kommet i klemme i den kamp, og kampen foregår om os. Den kamp, vi står i, er jo ikke mod mennesker, men imod åndelige magter, autoriteter og herskere i denne mørke verden, mod en hær af onde ånder i himmelrummet. Og så kan man jo spørge sig selv, hvorfor er det, vi skal tro, at der er en djævel? Jamen, det skal vi, fordi han er med hele vejen igennem Bibelen. Han er med, da Adam og Eva, falder i synd i Edens have. Og han er med helt til afslutningen på den her tidsalder. Og nu gør vi det jo ikke rigtigt som en alfa-aften, fordi nu er det jo bare mig, der snakker. Men når vi har alfa, så stiller man jo selvfølgelig spørgsmål. Det er jo det, det handler om. Det er jo næsten der, det er bedst, ikke? Når det er ikke mig, der snakker, men når vi har en diskussion og prøver at finde svar på nogle ting. Der er faktisk en, der bragt på banen, at i forhold til syndefald, og det har jeg aldrig tænkt på, at hvorfor var der ingen omvendelse fra Adam og Evas side? Det står der jo ingenting om. De forsøgte jo ikke på nogen måde at redde den, virker det til. De tog bare skralde, og så måtte de ud af paradisets have. Det er egentlig tankevækkende, at de forsøgte ikke engang at redde den. Og vi kan lige se, hvordan det går. Kommer til at gå ham, Satan, der til allersidst. Det er jo det, der ved ham, det er, at han har jo også læst Bibelen. Så han ved jo godt, hvordan det ender, og det er det, der er hans store udfordring og problem. Åbenbaringsbogen kapitel 20, og vers 7-10. Der står sådan her. Når de 1000 år er forbi, det er altså noget, der er beskrevet her, som vi ikke er nået til endnu. Det kommer på et eller andet tidspunkt, en gang i fremtiden. Skal Satan lukkes ud af sit fængsel, og han vil tage ud til alle nationer i hele verden, især Gog og Magog, for at overtale dem til at hjælpe ham i den forestående krig. Vi så ham samle soldater, så talrige som havets sand. Herrerne drog frem over jorden og omringede den elskede stad, hvor Guds folk havde forskanset sig. Men så kom der ild fra, ned fra himlen og fortærede dem. Djævlen, som havde vildledt dem, blev kastet i søen med brændende svovl, hvor uhyret og den falske profet allerede var. Der skal de pines dag og nat i al evighed. Uhyret og den falske profet, det er nogle andre personer, som vi støder på i åbenbaringsbogen, og dem kommer vi ikke ind på her, men det kan vi så tage en anden gang. Jesus refererer til djævlen flere gange. Jesus er konfronteret. Jeg bliver også konfronteret med ham flere gange. Vi har fristelsen i ørkenen, historien, som vi kender, og hvordan at han efter sin fastetid bliver fristet. Det kommer lidt tilbage til. Og tilbage til historien, som vi har læst, at jeg så Satan falde ned fra himlen. Så Jesus, for Jesus var han også en virkelighed, han var nødt til at forholde sig til. Og for apostlene, altså kan man sige de første kristne, var han også en, en realitet, som de bare blev nødt til at forholde sig til. 1. Peters brev, kapitel 5, og vers 8-11. Først Peters brev 5, 8-11. Så sådan her. Vær altid på vagt over for jeres modstander, djævlen, for han strejfer omkring som en brølende løve på jagt efter et offer. Vær stærke i troen og stå hans fristelser imod. Tænk på, at andre kristne over hele verden må gennemgå de samme lidelser, som I skal igennem. Det er kun en kort tid, I må lide. Al nådes Gud, som gennem Kristus har kaldet jer til evig herlighed, vil opmuntre, støtte og styrke og befæste jer. Så for apostlene, så var, Satan også en levende virkelighed. Vi tager lige et skrift mere, Efeserne 6 og vers 10-12. Fordi så er det, man siger, Paulus, vi har fat i, og der er det vi har fat i tidligere, med den her åndelige kamp, som foregår i himmelrummet, kan man sige. Den foregår omkring ørerne på os. Masser af kristne op gennem her i kirkehistorien har ligeledes været bevidste om og erfaret, at Gud, og dermed os, altså, har en seriøs modstander, har en modpart, som ønsker noget helt andet, end det Gud han ønsker for os. Og hvis vi går over til at bruge vores sunde fornuft, som kan være en god idé, en gang imellem, ja, så den verden, som Gud han skabte, og da han skabte den, erklærede sig fuldt tilfreds med. Det var den verden, Gud han skabte. Den er under angreb. Den er under kraftig angreb af kræfter, som vil ødelægge det, Gud har skabt. Og det har foregået lige siden syndefaldet. Så det vil være naivt af os som kristne, at ignorere, at der findes en modstander. At Gud har en modstander, vi har en modstander. Så det er den ene side af det. Den anden side af det, det er, at det vil være usundt og vise, kan man sige, en overdreven interesse for djævlen og djævlens værk, og det han frister os til at gøre. Det handler om at have en balance i de her ting. Nu kan jeg ikke huske, hvad der står, men vi skal lige over i 5. Mosebog, kapitel 18. Og vers 9-14. Så står det sådan her. Det er jo Israel, der får, kan man sige, instruktion i, hvordan de skal opføre sig i det land, de nu står for og skal ind i. Når I kommer ind i det land, som Herren vil give jer, så pas på, at I ikke lader jer friste til at deltage i lokalbefolkningens afgudstyrkelse. Ingen i blandt jer må brænde sine børn som offer til afguderne. Øve spådomskunst eller trolddomskunst. Bruge sort magi eller have noget som helst med spiritisme at gøre. Herren ser med væmmelse på enhver, der beskæftiger sig med den slags. Ja, det er jo netop derfor, Herren jeres Gud besluttede at jage de indfødte ud af landet og give det til jer. I må ikke følge deres eksempel, men I skal trofast adlyde Herren i alle ting. De får landet, fordi det her land er et land, der flyder i synd. Og sådan er det bare. Derfor siger Gud, nu får I det her land, men pas på, I ikke adopterer deres vaner, deres traditioner, deres måde at gøre tingene på. Og lige efter det her, så står der faktisk, så kommer der lige pludselig et profeti i vers 15. Herren jeres Gud vil engang sende jer en profet som mig, altså som Moses. Han skal udgå for jeres eget folk, og I skal lytte til ham og adlyde ham. Lige pludselig begynder Moses og snakke om Jesus. Og det der er, det er, at lige så vel som at Satan han er en realitet igennem hele Bibelen, så er Jesus der også fra første til sidste side, fra første bogstav til sidste bogstav. Jeg har hørt her den anden dag, så jeg har vist nogle af jer en film her i kirken, en film, der hedder Furious Love, altså, hvad kan man sige, voldsom kærlighed, eller, ja, hvordan at en amerikaner, han har lavet en film, og en række film, og han gerne vil filme Gud, og, hvad hedder det, så, han lige kommet ud med en ny film, og den er så købt og set, derhjemme her, for et par dage siden, og der taler han blandt andet med en messiansk rabbiner, kristen jøde i USA. Han siger, at hvis man tager det allerførste bogstav i Bibelen, og det aller sidste, eller kan jeg ikke helt forklare, hvordan det er, han gør det, nu kan jeg jo ikke hebraisk, så siger det ordet søn. Så han siger, Jesus er med hele vejen igennem Bibelen. Og det skal tale stærkt til os. Hvad er så djævelens taktik? Hvad er det så, at han gør? Hvordan finder vi ud af, om det er ham? Jamen, Johannes evangelie skal vi slå op i. Kapitel 10, vers 10. Der står sådan her: tyven kommer kun for at stjæle, slagte og ødelægge, men jeg kommer for at de skal have liv, ja, overflod af liv. Hvis man skal sige det rigtig kort, så det djævlen han gør, han forsøger at nedbryde alt det Gud har skabt. Det er det der er hans mål, og det er det han gør. Det er det han gør. Og verset siger jo tydeligt, han kommer for at stjæle, slagte og ødelægge. Men Jesus, han kommer lige med det modsatte. Jeg kommer for, at I skal have liv. I skal have overflod af liv. Og det er sådan, at det er. Han forfører os. Han forblænder os. Vi skal lige op i 2. Korinther 4:4. Anden Korinther 4:4 står sådan her: denne verdens Gud, Satan, har gjort dem så blinde og vantro, at de ikke kan se det herlige lys, der stråler fra budskabet om Kristus, han som er Guds billede. Han forfører os, han forblænder os, han gør vores udsyn til Jesus uklart, så vi ikke helt forstår, at gribe om det Jesus, har til os. Og noget af det Satan også gør, det er, at han får os til at tvivle. Og ja, vi tager det lige i, det behøver vi ikke slå op. Første Mosebog, kapitel 3, vers 1. Det er sådan rimelig kendt. Det er der, hvor at, Adam og Eva, de har spist af den forbudte frugt. Og, og så står der sådan i hverdagsdansk udgaven, som vi læser i dag, og også i den autoriserede, at djævlen, han ligesom siger, har Gud virkelig sagt? Og i den gamle autoriserede, så står der sådan her, altså det er sådan en som, sådan nogen som gamle nogen som mig, vokser op med, mund Gud har sagt, står der i den. Og så læser jeg jo gerne i sådan nogle engelske også, en der hedder English Study Version, der står sådan her, did God actually say, altså har Gud rent faktisk sagt, sådan her. Og noget der hedder New King James, der står sådan noget her, de oversætter sådan her, has God indeed said, altså har Gud overhovedet sagt sådan her. Og den der hedder Amplified Bible, den siger, can it really be that God has said, altså kan det overhovedet passe, kan det, har det overhovedet fundet sted, at Gud han har sagt sådan her, at I ikke må spise af den her frugt. Så det han gør, det er jo, at han forfører os, får os til at tvivle på det, som Gud han har sagt, og det har aldrig været meningen. Og vi skal afdække lidt mere af, hvordan at djævlen han arbejder. Matthæus kapitel 4. Det bliver til noget bibelgymnastik, det her. Matthæus kapitel 4, og vers 3-6. Da fristeren kom til ham og sagde, hvis du virkelig er Guds søn, hvorfor siger du så ikke til de sten der, at de skal blive til brød? Jesus svarede, der står skrevet, et menneske lever ikke af brød alene, men af hvert ord, som Gud taler. Så førte djævlen ham ind til Jerusalem og op på det højeste hjørne af tempelmuren. Hvis du virkelig er Guds søn, sagde han, så kast dig ud herfra. Der står i skrevet, han befaler sine engle at passe på dig. De skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus, han bliver her udfordret på selve hans identitet. Jeg ved ikke, om I kender det at blive udfordret på vores identitet. Når man snakker med mennesker, så har samtaler med mennesker, så er det tit det, der kommer frem i samtalen, når man i hvert fald kommer godt ind bag ved forhænget. Så det tænker jeg, at vi kan genkende, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved vores identitet. At man skal virkelig være et sundt menneske, for ikke at have nogensinde været blevet udfordret på sin identitet, ikke? Hvem tror du, du er? Du duer ikke til noget. Der er ingen, der kan lide dig. Du er ikke noget værd. Er det ikke noget af det, vi har hørt? Blandt andet i den her samtale, vi har med os selv. De fleste af os har sådan en samtale kørende med os selv i hovedet. Og jeg plejer at sige, at det er måske en af de vigtigste samtaler, vi har, fordi vi skal jo snakke med fornuftige mennesker en gang imellem. Men den fortæller også rigtig meget om, hvem vi er. Men hvis det er den her, sådan en samtale her, der kører i hovedet på os, så er det rent faktisk en samtale, der nedbryder os. Så er det rent faktisk en samtale, der anklager os. Og sådan nogle anklager, det gør os ensomme. Det får os til at trække os væk. Så det er rigtig, rigtig dårligt og negativt. Så djævlen han frister os på mange måder, og altså prøver at vriste os ud af Guds hånd og ud af Guds plan. Det er det, der han, kan man sige, lever og ånder for. Vi skal lige tilbage i 1. Mosebog kapitel 2, kan jeg se. Og vers 16-17. Første Mosebog 16-17. Og han sagde til ham, altså Adam, mennesket, Du må spise frugten fra alle træerne i haven, undtagen det træ, som giver kundskab om godt og ondt. Hvis du spiser af den frugt, skal du dø. Det jeg sagde til alfakurset, det var jo, at Adam og Eva, de havde det ret nemt. Vi lever jo i et land med rigtig mange love og regler og alt muligt. Adam og Eva, de havde én eneste regel. Der er så mange træer her i haven, I må spise af, I må gøre lige, hvad I vil. Men det der træ, det må I ikke spise af. De havde én eneste regel, og den klarede de ikke. Det siger noget om os mennesker, ikke? Og jeg sagde også, at få regler, det kan egentlig være, det kan være en god måde på det. Jeg nævnte, at da jeg i sin tid gik på landbrugsskole, der havde vi 4 regler. Nu skal jeg se, om jeg kan huske dem. Det kunne jeg lige den aften der, ikke? Vi måtte ikke gå med træsko inden, fordi det larmede sådan, og det lavede også sort streger på gulvene. Vi måtte ikke bade alene i swimmingpoolen, og vi måtte ikke være fulde, og vi måtte ikke gå op på køkken på den gang, hvor køkkenpigerne boede. Og efter næsten 40 år, så kan jeg stadigvæk huske de regler. Dem kan du nok også huske, eller jeg ved ikke, om du gik der i OK's tid, Esben, men det var sådan, det var. Det var ikke smart at bryde de her regler, for så fik man en forstander på nakken. Adam og Eva, de lå sig friste, og det havde vidtrækkende konsekvenser for dem. Det kan vi læse om i 1. Mosebog, kapitel 3. Det skal vi ikke gøre. Det skal vi faktisk, vi skal lige... vi skal læse 1. Mosebog, kapitel 3, vers 7. Men de blev smidt ud af paradis. Det var det, der var konsekvensen for dem. Den der perfekte verden, som Gud har skabt for dem, den blev de nødt til at forlade. Og noget af det første, der skete, hvis vi læser i vers 7. Straks lagde de mærke til, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og bandt dem om sig. Noget af det første, der skete, det var, at de blev skamfulde. Og det ved jeg ikke, om I kender fra jer selv, men det er ikke sundt for os at gå rundt med skyld og med skam. Det er rigtig nedbrydende for os. Det gør simpelthen ikke noget godt for os. Men det var en af konsekvenserne ved syndefaldet, at de fik den her skam ind i deres liv. Det var fuldstændig ukendt for dem inden det her. Og så kan man sige, de her Adam og Eva, de har skuffet fælt. Så hvis vi havde været Gud, så har vi nok smidt dem ud af det her paradis, og så ladt dem passe sig selv. Men sådan er Gud ikke. Vi skal læse videre i det her samme kapitel. Vers 9-13. Gud kaldte, altså det er så sidst på dagen, der Gud han plejer at komme og være sammen med dem faktisk. Adam, hvor er du? Adam svarede, jeg hørte dig komme, så blev jeg bange, fordi jeg var nøgen. Derfor gemte jeg mig. Hvem fortalte dig, at du var nøgen, spurgte Gud. Du har vel ikke spist frugt fra det træ, jeg sagde, du ikke må spise af. Sagt siger Adam, det var kvinden, som du satte ved min side, der gav mig den, altså frugten, indvendte Adam. Og så spiste jeg. Så vendte Gud sig til kvinden. Hvor kunne du gøre det, udbrød han. Det var slangen, der lokkede mig til det, forsvarede hun sig. Og så spiste jeg. Gud han vidste jo godt på det her tidspunkt, at de havde syndet, og alligevel vælger han at komme ned til dem, og være sammen med dem. Men det tætte forhold, som de havde til Gud, det havde de mistet. Op i vers 8, der står sådan her nemlig, som indledning til det, vi lige har læst. Hen imod aften, da luften blev kølig, hørte Adam og kvinden, at Gud kom gående i haven, og de gemte sig inde mellem træerne. Det tætte fællesskab med Gud, det havde de mistet. De blev bange. Det var også en ny følelse, som de ikke kendte. De fik angst. Syndefaldet for dem egentlig til at ende i en form for nedadgående spiral, hvor at de også, som vi lige har læst, skyder skylden på hinanden. Jamen altså, det var kvinden, der gav mig. Jamen, det var slangen, og de skyder i hvert fald skylden fra sig. Og det er rigtig dårligt, i stedet for Adam, han skulle have taget skraldet som en mand, ikke? Det gjorde han ikke. Nej, det var hende der. Han har lige været så glad for hende. Nu var han så blevet træt af hende, ikke? Vi kan også blive sådan, at vi anklager, kan man sige, Gud for det onde, der rammer os, der rammer verden. Jeg tænker, I alle sammen har hørt det sådan her. Jeg kan ikke tro på Gud, når der er så meget ondt i verden. Men hvorfor er det lige, at verden er ond? Er verden ond, fordi Gud er god? Eller er verden ond, fordi vi synder og lever i en form for oprør mod Gud? Den tanke skal vi lige have, tænkt igennem. Og verden er ond, fordi mennesket har valgt at leve i et kontinuerligt oprør mod Gud. Djævlen, han anklager os. Vi skal over i åbenbaringsbogen igen, kapitel 12 og vers 10. Der står sådan her. Så hørte jeg en høj stemme i himlen råbe. Nu er vores Guds herredømme brudt igennem med kraft og frelse. Og nu har hans Messias fået magten. For han, der dag og nat anklagede vores medkristne over for Gud, er blevet styrtet. Altså djævlen på en eller anden måde anklager os over for Gud. Forsøger hele tiden at minde Gud om, at de der børn, som du har, de der mennesker, som går rundt dernede og kalder sig... Dine børn, de er jo ikke så gode, som du havde håbet på. Så det er bare sådan, det er, at han hele tiden anklager os. Men der står her videre i vers 11. De sejrede over ham. Altså, djævlen, det er os, de kristne, der taler om. De sejrede over ham på grund af lammets forsoningsdød, altså døden på korset, fordi de ikke fornægtede deres tro på ham. De havde ikke deres liv forkert til at gå i døden. Og det er bare sådan, at uden Jesus og uden korset, så kan vi bare ikke nærme os Gud. Vi kan godt påtage os en kristen kultur, og vi kan synes, det er rigtig godt og sådan noget. Men der er ingen vej. Gud har gjort det sådan. Der er ingen anden vej til Gud end igennem Jesus. Og hvor er det så, at vi egentlig står nu? Vi står, hvis vi har accepteret Jesus på korset, så står vi frikøbt. Vi står frigjort. Vi kan slippe af med skylden og skammen. Nu springer jeg lige et par skrifter over. Og Satan, han er overvundet på korset. Det er bare sådan, det er. Han er dermed frataget muligheden, grundlaget for at anklage os. Han er frataget os, grundlaget for at sige til os, at du er ikke noget værd. Men det er vi, for i Guds øjne, så er vi kendt skyldfri og syndfri, uanset hvordan vi ligesom selv har det, hvis vi har accepteret Jesus. Og Jesus, han gav os også noget andet. Lukas kapitel 10 og vers 17-20. Ja, det er rigtigt. Det er det skriftet, vi har, hvor og de her 70, de vender tilbage og siger, at hey, selv dæmonerne havde vi fået magt over, da de var på sådan en træningstur. Og det kan man sige, det har jeg sagt før, det er det nye, der kom på banen med Jesus. Fordi at i det gamle testamente blev folk også helbredt, der blev også vækket døde op, der skete alle mulige overnaturlige tegn under, mirakler, besvisningsunder og alt muligt. Men det nye er, at vi med Jesus fik sejren over dæmoner. Og hvordan kan vi så beskytte os? Jamen det kan vi jo ved at, som vi har læst om tidligere, tage Guds fulde rustning på. Gud har på en eller anden måde med sin ånd og sit ord og de ting her, givet os en form for beskyttelse og imod det her. Og når vi så er nået til det, så slutter alfa-teksten her, det er jo, hvordan angriber vi så? Hvordan håndterer vi det? Og det sidste skriftsted, vi skal slå op i, det er 2. Korinther kapitel 10, 4. Synes jeg måske også, vi har været i før. Der har vi ikke. 2. Korinther 10, 4. Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker og besejre imponerende argumenter. Bøn er noget af den bedste måde at gå imod det her på. Det her med tankerne, det her med imponerende argumenter og sådan noget, det handler også, kan man sige, om den dæmoniske verden. Og hvad er de der, det har jeg måske ikke lige sagt, de her dæmoner, hvad er det for nogle størrelser? Jeg nævnte jo tidligere, at Satan han blev smidt ud af himlen sammen med en tredjedel af englene, der gjorde en form for oprør imod Gud, kom i tanke om, vi vil da være Gud lig. Og de opererer nu hernede, ikke som engle længere. De har mistet noget af den herlighed, de havde, og nu er de kendt som, som dæmoner. Og det er dem, som vi på en eller anden måde slås med. Og hvordan kæmper vi så kampen? Hvordan er det lige, at vi kæmper kampen? Og der blev jeg egentlig oprigtig glad for det her materiale. Nu har jeg jo været igennem det nogle gange. Og det er jo sådan, at... at vi kan jo læse Bibelen på forskellige måder, og det er sådan, at når der er noget, som vi ikke måske har så meget erfaring i, eller ikke synes lige passer for os eller noget, så kan man ligesom læse Bibelen på en måde, hvor man sådan læser det ud, det forsvinder ligesom, vi læser det godt nok, men vi tænker ikke over, hvad der står. Og jeg må sige, at jeg har været igennem det her nogle gange, og det har egentlig ikke, været så levende for mig ned i det her punkt, hvor der står handling. Der er lige listet tre linjer op. Hvordan er det, vi handler på det her? Jo, vi forkynder. Vi uddriver dæmoner. Og vi helbreder de syge. Det er der kampen i al sin enkelhed, den foregår. Og jeg må sige, det midterste punkt, uddrive dæmoner, det har jeg ikke tænkt så meget over. Så det har jeg sådan rigtig meget læst ud af teksten. Og hvis man sådan har fejlet lidt eller sådan noget, så er det jo rart nok, at man ikke er ene om det. Så jeg tænkte, jeg prøver den lige af. Så jeg har en kammerat, en anden præst og leder, som jeg også ved er ved at køre et alfakurs lige nu. Så ringer jeg til ham og tænker, nu prøver jeg ham lige af og siger, hvad mener du egentlig om det der i det kapitel der? Så tykker han lidt på det, så sagde han, jeg snakker mest om den der hedder forkyndelsen. Jamen hvad så med de andre der? Nu snakker jeg ikke rigtig om, siger han så. Jamen er det ikke forkert? Jo, det var det jo nok. Vi må have hele pakken med, og det dem af jer, som er helt faste kirkegængere, I ved, der har været snakket lidt om det i det sidste stykke tid, og vi har også haft det som emne på et ledermøde, at vi bliver nødt til at forholde os til den her åndelige virkelighed, at der er også en modstander, og han sender også dæmoner imod os, og det er en af de kæmpe fejl, som forkerte tolkninger, som vi er vokset op med, at når vi er frelst, så kan vi ikke være plaget af dæmoner. En kæmpe løgn. Det duer ikke. Desværre. Jeg kan fortælle jer så mange historier om mennesker, jeg har mødt, som har været det, vi kalder herligt frelst, og alligevel været plaget af dæmoner på forskellige niveauer. Og det har ikke nogen rod i skriften nogen steder. Men den har jeg også prøvet af sådan på andre, og rigtig mange mener, jamen, når man er frelst, så er det bare sådan, det er. Så dæmoner, det er noget, de slås med i Afrika og Sydamerika. Det gør de også. Men når der kommer folk fra Afrika og Sydamerika herop, som har forstand på det her, så siger de jo med det samme. Men jeg kan jo ikke forstå, at I snakker om alle de dæmoner, vi har. Det synes jeg næsten, der er flere herop. De opererer bare sådan lidt mere i det skjulte, så vi skal lære at forstå, hvordan det er. Så den måde, at kampen bliver vundet over Satan på et eller andet tidspunkt, det er, at vi forkynder ordet. Vi kaster dæmoner ud, og vi beder for de syge. Og nu er jeg nødt til at sige, at når man så kører sådan en alfakursus, så er det jo meningen, at kursisterne skal lære noget. Også når vi er nået hertil, så skal de jo ikke sidde og tænke, det der er rigtig fint. Det fortsætter du bare med, Anders. Så går vi så bare hjem. Nej, det er jo, der er jo en grund til, at man går på alfakursus. Og det er også det materiale, der ligger op til, at man går udrustet derhjem. Så det er sådan set meningen, eller man går udrustet hjem, ikke? Så det er meningen, at kursusdeltagerne, de påtager sig en livsstil, hvor de forkynder ordet, kaster dæmoner ud og helbreder de syge. Akkurat som Jesus gjorde. Akkurat som Jesus han efterlod en flok disciple, der fortsat med. Og som har fortsat med hele vejen op i kirkehistorien. På 300 år, de første 300 år af kirkens historie, der besejrede de kristne Romerriget med de her tre ting. Der vandt de kampen over det, som var uovervindeligt. Og det er den eneste måde at vinde kampen på, det er ved at komme ind i kampen med de her redskaber, som Gud har givet os. Og har du ikke styr på det her med at bede for syge eller dæmoner, jamen så tager vi den. Jeg har selv gået langt for at finde ud af nogle af de her ting. Jeg har også haft nogle af jer med i Colombia for at se, hvordan det ser ud dernede. Og der har jeg lært rigtig meget nede. Både med helbredelser og med dæmoner. Fordi at der er det på en eller anden måde lidt mere tydeligt, hvad der er, der sker end her i Danmark. Men den åndelige virkelighed, den er lige så virkelig i Danmark, som den er alle mulige andre steder i verden. Og det er bare sådan, at mennesker er plaget af dæmoner. Og hvis man skal trække den, hvis man skal riste den virkelig hårdt op, så det her med at bede for de syge, det er på en eller anden måde noget, vi gør ude i verden. Men dæmonerne, dem driver vi ud herinde i kirken, for vi skal ikke drive dæmoner ud af mennesker, der ikke først har givet deres liv til Jesus, så gør vi dem mere skade end gavn. Det er bare sådan der. Det må vi ikke gøre. Og der har jo selvfølgelig været alt muligt dårlig omgang med det her ting også, og med uvidenhed og alt sådan nogle ting her. Men det er sådan her, evangeliet var ment til at blive forkyndt. Og har vi fejlet? Ja, det har vi da i den grad. Men vi har jo nu en chance for, kan man sige, at rette op på det. I hvert fald os, der sidder her. Så det håber jeg, at vi kan tage til os oven på den her dag. Så er I med på det? Så vi skal helbrede nogle syge, vi skal have forkyndt ordet. Og vi skal have drevet nogle dæmoner ud. Er I med på det? Jeg er faktisk, det lyder måske lidt åndssvagt at sige det, men jeg er faktisk kommet lidt til at nyde og hjælpe mennesker til at slippe af med deres dæmoner. Jeg synes faktisk, det er rigtig skønt at se på, at mennesker bliver sat fri. Det er det, evangeliet kan i yderste konsekvens sætte os fuldstændig fri. Og mennesker er i den grad plaget. Vi tror det bare ikke. Vi tænker, at vi kan klare det med piller. Vi tænker, at vi kan klare det med terapi, med alt muligt. Jeg er nødt til at sige, det kan vi også et stykke hen ad vejen. Men djævlen, han er så snedig, at meget af det, han gør, det er, at han lægger sig tæt op af noget, vi kender som sygdom og lidelse, og han fortæller os nogle ting i vores hoved. Til det alfakursus, så begynder nogle af de unge at fortælle om, at man nede på gymnasiet snakker helt åbent om noget, man på engelsk kalder sleep paralysis demons, altså søvnlammende dæmoner. Jeg havde aldrig hørt om det her ord før, og jeg havde været sådan også spurgt dem ind, altså snakker man bare om det? Ja, man snakker om det. Man snakker om de oplevelser, man har haft med det, og så går det jo op for mig, at vi i hvert fald har haft et tilfælde af en person, som uden at jeg lige vidste, at det havde et ord og havde et navn. Det er faktisk også en sygdom, som man godt kender, men ikke rigtig kan gøre noget ved. Men det, der sker under søvnen, som de beskriver, og det er noget, der kører på TikTok, som jeg kun ved af navn, jeg aner ikke, hvad det er, og har kørt i flere år der, blandt de unge mennesker. Hvordan man om natten, når man sover, kan opleve, at kvælningsfornemmelse, man kan opleve en vægt på brystet, ligesom der sidder nogen på brystet, når man ligger bare lammet, og kan ikke røre sig, man kan godt åbne sine øjne, men og man kan fornemme, at der er noget i rummet, og alle sådan nogle ting her, og det er beskrevet som en eller anden form for sygdom. Men jeg ved bare, at uden at vide det, at dem, jeg har bedt for, som har haft det sådan her, de har også været frie bagefter. Så det er mere end bare en sygdom. Dæmoner går ind og leger med. Og det kan vi stoppe i Jesu navn. Og det er fantastisk. Og det er bare nemt at gøre det. Det handler bare om, at vi er ærlige over for os selv. At jeg måske har selskab af noget, der egentlig er uønsket. Amen. Tak for god ro og orden.